Good morning. Praise the Lord. Manalangin muna po tayo. Our Father in heaven, thank you so much for being our dear Father and our God. Salamat po sa pagkakataong nagtipon-tipon na naman ng iyong mga anak. Salamat po at kami nandito ngayon sa lugar na ito. Amang banal, binubuksan namin sa iyo ang aming puso, ang aming isipan. Mangusap ka po sa amin, kami po'y iyong turuan, upang kami manatiling nagnais na itaas ang iyong pangalan sa aming buhay. Maraming salamat po, mangusap ka sa amin, banal na Espiritu Santo, kami po'y makikinig sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, andito na naman po tayo. Today is the last Sunday of February. Kung natatandaan niyo po, last Sunday of January, nandito rin po ako. Natatandaan niyo pa po yung pinag-usapan natin. Tapos na ang January at matatapos na rin ang February. So, dalawang buwan ang bilis dumaan. Di po ba? At tayo ay mayroong layunin sa buhay bilang mga Kristiyano. Ang ating goal, to level up. Diba? Para umangat tayo sa ating spiritual na buhay. So, kayo po, tanungin niyo po ang sarili niyo, talaga bang may pag-angat na? So, yun po, mahalagang alam natin, conscious tayo, next week, March na. So, ano na ang nangyari? January and February, mayroon na po bang pag-angat sa ating buhay spiritual? So, kayo na po ang magsukat, gaano nakatalaki ang inyong inilago sa inyong buhay spiritual in terms of prayer, in terms of loving one another, ano pa ba pinag-usapan? In terms of memorizing the Word of God, nasa na po tayo. So, kayo na po ang magsukat. Tayo ba'y talagang umaangat sa ating buhay spiritual? For today, we will take up isa pong mahalagang katuruan ng ating Panginoong Jesus. Madalas na po nating naririnig ito. Halos alam na natin ang tungkol dito. Pero paulit-ulit na inuulit sa aming pong pagsasalita dito. Today, we will take up forgiveness. The gift of forgiveness. Ang layunin po natin for today, for everyone to see the importance of forgiveness in our pursuit for a higher level of our spiritual maturity. So, naisip ko po lagi na ano ba yung mga nagiging hadlang, isang mga hadlang sa ating pag-angat, sa ating buhay spiritual, nandyan po yung hindi pagsunod sa utos ng Panginoon na magpatawad at humingi ng patawad. Next po is to fully understand this truth. If God has already forgiven all our sins, God expects that we also forgive the sins of others against us. So, yun po, kung alam natin na pinatawad na tayo ng Diyos, alam din natin dapat na hinihintay ng Panginoon na tayo din ay magpatawad sa iba. At huli po, for all of us to give true value on the meaning of what Jesus did for us on the cross. Yun pong kapatawaran ay pinagkaloob sa atin at ang pinambayad ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, napakahalagang maunawaan natin ang kahulugan nito sa buhay natin. Ang kamatayan ng Panginoong Jesus ang siyang naging pambayad sa ating kasalanan, kaya tayo mayroong kapatawaran. Amen. So, what are the truth? Ano po ang forgiveness? Sabi po natin dito, forgiveness. Ron, hindi ko yung maintindihan. Forgiveness. What is forgiveness? It is a means that sets someone free from the penalty of his sin. So, ito po yung pag sinabi natin kapatawaran, kung tayo bagay may utang, ay hindi na tayo magbabayad dahil mayroong nagbayad na sa ating utang. Okay, so, it is founded on the love and mercy of God through the sacrifice of Jesus on the cross. So, ito pong kapatawaran ay nag-ugat sa napakalaking pag-ibig, sa masaganang pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. At Kung tayo po ay pinatawad na when sin is forgiven, it is taken away and separates from the sinner. So pag tayo po ay pinatawad na, yung kasalanan natin ay humihiwalay na sa atin. Ibig sabihin, nawawala na sa atin ang kasalanan and we are set free from this problem of our lives. Okay, some truths about forgiveness. Una po, sin need to be paid or punished first before they are forgiven. Ang kasalanan po, we learned, I remember na pinag-usapan din po natin dito ang aral tungkol sa kasalanan, sin as our biggest problem. The biggest problem of man is sin. Di po ba natatandaan nyo, pinakang mabigat nating problema sa buhay ay kasalanan. Mabigat pa sa ating problemang sa pera, problemang kasakitan, problema sa utang, mas mabigat pa ang kasalanan kaysa lahat ng problema nating nadadaanan sa buhay. At sinasabi natin dito, sin need to be paid or punished first before they are forgiven in Hebrews 9:22. Sabi po dito, ayon sa kasulatan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. So ang kasalanan po ay kailangan munang bayaran dahil tayo ang nagkasala. Tayo dapat ang magbayad, di po ba? Pero, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin, kaya somebody paid for that sin. Sabi po kasi, ang kasalanan kailangan munang bayaran bago mapatawad. Kaya yung kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran, mayroong nagbayad para sa atin. Amen. Today is Communion Sunday. Maganda po na alalahanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus na ito sa atin, namatay siya. Yun ang inaalala natin in Communion Sunday. Inaalala natin ang kanyang kamatayan, ang kanyang hirap na dinaanan para tayo ay mabuhay. Okay. Sa Old Testament po, ang kung ang nais po ng isang tao ay magpalinis sa kasalanan, ano po ba ang ginagawa? Nagdadala sila ng kambing o tupa sa templo. At yung pagdating sa templo, ililehans nila yung ulo ng tupa o kambing at ipinapasa nila doon yung kanilang kasalanan. Papatayin ang tupa at iwiwisik ang dugo sa templo para ipahayag ang paglilinis sa taong may kasalanan. So, ganun po ang nangyari sa Panginoong Jesus. Sabi ko nga, mayroon tayong utang, pero hindi tayo ang nagbayad. Ang nagbayad ay ang ating Panginoong Jesus. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang dugo, ang ipinambayad. Kaya po, isang napakahalagang katotohanan. Alam nyo na to, pero mahalaga pong lagi nating alalahanin. Kasi kung hindi po ito buhay sa atin, wala pong bisa ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po natin maisa sa buhay. Next truth about forgiveness. God alone can forgive sins. Ang Diyos lamang ang nagpapatawad, ang nakakapagbigay ng patawad. Sasabihin niyo, eh paano yung kasalanan ko halimbawa kay Pastor Maxi? Si Pastor Maxi ba hindi pwedeng magpatawad sa akin? Fine, opo, tama po. Ako'y nagkasala kay Pastor Maxi, hihingi ako ng patawad kay Pastor Maxi, si Pastor Maxi patatawarin ako. Pero isipin po natin, alalahanin po natin na hindi lamang ako nagkasala kay Pastor Maxi, nagkasala ako sa Diyos. Kaya po, yung kasalanan kong yun sa Diyos, hindi ko man po diretsahang sinaktan ng Diyos sa pananakit ko kay Pastor Maxi. Nasaktan po ang Diyos, may bahid ang aking buhay, kailangan ko ng kapatawaran ng Diyos. Tayong lahat, ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Doon po sa example dito, yun pong in Mark 27:9-11, sabi po dito, bakit siya nagsasalitaan ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Ito po ay sinabi ng mga tao doon sa isang bahay kung nasaan inihulog mula sa bubong yung isang paralitiko. Sabi ng mga tao, bakit nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan? Alin ba ang mas madali? Sabi po ng Panginoon, alin ba ang mas madali ang sabihin sa paralitiko? Pinatatawad na ang mga kasalanan mo o sabihing tumayo ka, Bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malamang ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Amen. So ang Panginoon po, nagpapatawad, naglilinis ng buhay, may kasama pang pagpapalang kagalingan. Amen. All sins, another truth, all sins were forgiven at the moment of salvation. Kaya po mahalaga na in Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya nga hindi na hinahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaya po mahalaga na tayo'y laging nagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba. Kasi dito po, nakakakilala sa Panginoon ng iba, nakakatanggap sila ng kapatawaran ng kasalanan at sila'y nagiging kaisa ng Diyos. Amen po. Mahalaga na tayo'y nagpapahayag ng salita ng Diyos para sa iba. Dahil pag ang isang tao'y tumanggap na sa Panginoon, andyan na po ang kanyang kaligtasan, andyan na ang kapatawaran ng mga kasalanan. And then, letter B, believer's confession of sins restores relationship with God. In 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Napakahalaga po ng paghingi ng patawad ng confession of our sins to God. Kasi po sabi dito, nare-restore, na ibabalik ang ating magandang relasyon sa Diyos. Because of sin, we are separated from God. Di po ba? Kaya mapapansin niyo po, pagka mayroon tayong kasalanan, hindi pa yung alam natin, karga-karga pa natin, hindi pa natin nako-confess, hindi pa natin ihingi ng patawad, ang bigat-bigat po ng buhay, di ba? Pagka nanalangin tayo, parang wala tayong naririnig. Parang hindi natin maabot ang Diyos because of our sin. And it is through confession, it is through forgiveness that our relationship with God and with one another is restored. Di po ba, pag ako'y humingi ng patawad kay Pastor Maxi, dati galit siya sa akin, galit ako sa kanya. Pero nung humingi ako ng patawad sa kanya at ako'y kanyang pinatawad, magkaibigan na ulit kami. Di po ba? Ganon din sa Diyos. So, nakakalapit ako sa kanya, nakakatingin ako sa iyo ng mata sa mata dahil ayos ang relasyon ko sa iyo. So, if you have something in your heart against someone, napakahirap pong tumingin sa mata, di ba? Kasi mayroong something within us. Kaya po, napakahalaga that we really give importance to forgiveness. Ano ba yung mga nandyan sa buhay natin na kailangan nating hingi ng kapatawaran at paglilinis sa Diyos? Okay, the next thing po, ang Panginoong Jesus po ay napakahalaga sa kanya ng kapatawaran, napakahalaga sa kanya ng bawat buhay. At sa kanya pong mga disipulo, siya ay nagbigay ng maraming mga katuruan. So, and here is now the teachings of Jesus on forgiveness. Ang pagpapatawad po ay hindi ito nakadepende sa kung gusto ko bang magpatawad o hindi. Ito po ay utos ng Panginoon. In Matthew 6:14-15, "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." So kung pinatatawad po natin ang mga nagkakasala sa atin, maaasahan po natin patatawarin din tayo ng Diyos. Pero kung ayaw nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin, ano po ba ang ating maaasahan sa Diyos? Sabi niya po dito, "Neither will your Father in heaven forgive you your sins." So ang tanong po, mayroon pa ba tayong mga kasalanang hindi natin napapatawad, pinapatawad? May mga tao pa ba, may mga kasalanan pa ba tayo dito, sins of unforgiveness that we have not yet settled with one another and with God? So sabi ng Panginoon, wala ka rin kapatawarang matatanggap. So ito po, Jesus taught his disciples first to forgive. So, una po, dalawa pong mensahe ito. Jesus taught his disciples to forgive. And the other one is, Jesus taught his disciples to ask forgiveness from others. So, dito po sa Jesus taught his disciples to forgive, tinginan po natin. Ang mga disipulo palaging kasama-sama ng Panginoong Jesus. So, para silang isang barkadahan, araw-araw magkasama probably, di po ba? At during the time, mayroon silang mga time na parang banding-banding time, kwentuhan, meeting-meeting, yung ganon. At normally po, pagka ganon, pag ang mga disipulo, iba-iba namang klase yung mga tao yan, di ba? May doktor, may fisherman, may marunong, mayroong hindi, mayroong mabait. Siguro naman, lahat sila mabait. So, iba-iba po yan, iba-ibang ugali. At pag nagsama-sama yan, siguradong mayroong iba-ibang ugaling lalabas. So, tingnan po natin ito. Ito pong number one item. The disciples disputed among themselves who is the greatest. So, ito po yung salita ng Diyos sa Mark 9:33-35. Dumating sa Capernaum, tinanong iyan. Una po yan, dumating sa Capernaum nang sila'y nasa bahay na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Ang sagot ni Jesus, ang sino mang nagnanais maging una sa lahat ay maging dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. So, ito po yung sina Jesus kasama ang kanyang disciples, they are going to Capernaum. Naglalakad sila sa daan. At hindi man sabihin ng mga disipulo na sila nagtalo-talo, alam na alam ng Panginoon. Siguro si Jesus nasa harapan, ang mga disipulo nasa likod. At naririnig niya, nagtatalo-talo. So hindi naman siya agad nagsalita. Nagsalita lang ang Panginoong Jesus pagdating sa lugar na pinuntahan nila. Sabi niya, ano bang inyong pinagtatalunan sa daan? So ano po ang sagot ng mga disipulo? Hindi po sila makasagot. So isunod po natin sa number two, forgiveness starts with humility. Be humble using the example of a little child. So, ano, sabi ni Jesus, ano bang pinagtatalunan nyo? Hindi po sila nakasagot kasi hiyang-hiya sila dahil ang pinag-uusapin nila, sino kaya ang pinakang dakila? Ang ibig sabihin ba nun? Sino sa atin ang pinakang sikat? Sino ang pinakang magaling? Sino ang dapat manguna? Sino ang maging leader sa ating mga disipulo? So, ganun po. Ganun ba ang ginagawa natin? Di ba? Hindi. Pero marami pong pagkakataon na nasa isang meeting, tapos sa meeting na yan, usap-usapan, kwento-kwentuhan lang muna, tapos later, pag mayroong isang nagsalita ng medyo hindi nagustuhan ng isa, di po ba may mga reactions? At may mga usap-usapan sa simula, tawanan, biruan, pero in the end, ano po nangyayari? Nag-aawayan na. Hindi na nagkakagustuhan sa mga sinasabi. So, nagkakaroon na lang. Minsan may suntukan pa. Minsan mayroon pandemandahan pa. Di po ba? So, ganito rin po yung mga nangyari sa disipulo. Kahit po akala natin mga disipulo sila, pero mayroon din sila sa kanilang mga puso na galit, sama ng loob sa isa't isa. Which is normal po sa mga atin. Kaya po ating inaaral, ano ba ang dapat nating gawin? Kung ito'y nangyayari noon and it still happens today, ano ba ang dapat nating maging reaksyon? Kailangan bang manatili na tayo ay nandoon sa ganoong kondisyon? Hindi po. Ang Panginoong Jesus ay Diyos na mabuti, nais niyang matanggap natin ang pinakang magandang plano niya sa buhay natin. So ang sabi ng Panginoon, kailangang magpatawad kayo sa isa't isa. Kailangang mahalin niyo ang isa't isa. At sabi niya, sa pagpapatawad, nagsisimula yan sa pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba, kagaya ng isang maliit na bata. Kaya po ang sagot niya, dito sa Mark 9:36-37, tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin, at ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati rin ang nagsugo sa akin. Ano pang ibig sabihin ng humility like a little child? Ano po ba ang bata? Ang isang bata, ano, may bata bang mareklamo? Marunong na bang magreklamo ang bata? Ha? Nakuha, mga bata, mareklamo. Hindi po, yung maliit na bata, yung pong batang talagang inosente, yung batang pure na pure ang heart. Di po ba, pag sinabi nating bata, hindi pa masama ang isip niyan? Mayroon bang batang masama ang isip? Di ba, wala. Pure ang kanilang heart. Nakakagawa silang ng mga kasalanan, pangungulit, pagsisinungaling. Pero yung heart nila is pure po. Yung alam ko, pagka bata, exception siguro yung mga batang na-train na to do evil, di ba? Pero normally po, pagka bata, pure ang heart niyan. Kaya ikinumpara ni Jesus ang pagpapakumbaba sa isang bata na parang totally dependent sa father, sa mother, totally dependent sa Lord. So yun po ang gusto niya, na humingi tayo ng lumapit tayo sa Diyos na parang wala tayong napaka liit natin sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nagmamalaki sa harapan ng Diyos. So yun po ang sabi niya, magpakumbaba kayo kagaya ng isang bata. Amen. Tapos di dahil nga sa kanilang sa mga pagkakataon na ang mga disipulo ay nagkakaroon ng samaan ng loob, at probably ay madalas yun. Kaya itong si Peter, ano po ang kanyang tanong? Sabi niya in nasa na tayo. Matthew 18:21. Sabi po ni Peter, "Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times?" Meron ba yan, Ron? Up to 7 times. So, tinanong, dahil nga, bakit palagay ninyo tinanong yun ni Peter? Di ba mayroong rason bakit siya nagtanong ng ganun? Lord, gaano ba kadalas ko dapat patawarin ang mga nagkasala sa akin? 7 times po ba? Para sigurong nararamdaman niya, ulit-ulit na lang ng ulit-ulit itong taong ito, nakakagawa ng kasalanan sa kanya. Kaya, Panginoon, 7 beses ko bang dapat patawarin ang taong nagkasalang ito? Sabi ni Lord, not 7, but 70 times 7. 7 ulit na 7. 490 times. So tayo po, normally, kung itong mga, ito, close circle of the disciples, ano ba po ang close circles natin? Una, sa bahay, sa pamilya. Gaano po ba magkadalas magkaroon ng banggaan at samaan ng loob sa loob ng tahanan? Gaano ba kadalas ang patawaran dyan? 7? 70 times 7. Ibig sabihin ng Panginoon, unlimited. Hindi lang po yan. 70 times 7, pwedeng isang araw lang yon. Mayroon bang nagkasala sa atin ng 490 times a day? Pwede ba yon? Palagay ko pwede. Simulan mo sa umaga. Sige, tingnan natin kung pwede ba nga. Sa umaga pagising mo, nagkalit ka na. Ay, hanggang hapon. Anyway, sinabi po ng Panginoon yan. Ibig sabihin, kahit gaano kadalas na makagawa sa iyo ng kasalanan ang isang kapatid, forgive. Huwag mo nang ilista kung, naku Lord, nasa ano pa lang ako, nasa 400 na ako, 90 times na lang ko siyang patatawarin. Oh, let us forgive nang walang katapusan, walang bilangan na lang. So pag nagkasala, forgive. Sasabi mo, isobra na eh, paulit-ulit na eh, araw-araw, hindi nagbabago. Ano ang sabi ni Lord? Forgive. 70 times 7. Pag hindi nag-forgive, let's go to the other lesson that the Lord gave to the disciples. This is the parable of the unforgiving servant in Matthew 18:21. to 27. Ito na po, binasa na natin. Sumagot, sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na 1,000,000 piso. English pala yung nandyan. Sige po, habang binabasa niyo yung English, babasahin ko sa Tagalog. Dahil sa siya'y walang pambayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. So ano po ang nangyari? Sabi ni Jesus, okay, bigyan niyo ako ng accounting ng lahat ng mga utang niyo. Sabi ng hari, bigyan ako ng lista, accounting ng lahat ng utang ng bawat alipin sa akin. So naglista-lista po sila at ang unang nakita ni Jesus, ng king, yeah, parable po ito, si Jesus yung nagbigay ng parable. Ang unang nakita niya is the one with how many talents? 10,000 talents. So yun po ang una. Tapos sabi niya, okay, bayaran ang utang. Sabi nung may utang, wala akong pambayad. Hindi ko kayang bayaran. Sobrang laki ng utang ko pala sa iyo. Sabi ni Jesus, okay, wala kang pambayad. Ibenta siya. Ipagbili itong alipin na ito, ang kanyang ari-arian, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian para mabayaran ang kanyang utang. Ganun ba kalang iutang natin? This is the teaching of the Lord Jesus Christ. Mayroon tayong utang? Maniningil ang nagpautang. What did the man do? Yung may utang, yung alipin. Lumuhod, sabi niya, at nagmakaawa sa hari. Patawarin niyo na po ako. Bigyan niyo pa po ako ng panahon. Magbabayad din po ako. Palagay niyo makakabayad siya? Hindi. Kahit nga ibenta siya at lahat ng ari-ari niya, kulang pa rin pambayad. So talagang wala po siyang pambayad. Kaya ano ang sinabi ng hari? Okay, sige, pinatatawad na kita. Pinatatawad ko ng utang mo, burado. Ang galing ni Lord. Ganun po ang ginawa ni Lord sa kasalanan natin. Nung tayo po'y nagmakaawat lumuhod sa Kanya, sabi ni Lord, burado na ang sala mo. Ngayon, pagkalabas nitong alipin na ito, nakita niya, mayroon ding may mga may utang sa kanyang na nasalubong niya. Ano po ang sabi dito? The next verse. And when he had begun to settle accounts, verse 24. Okay, basahin ko po sa Tagalog. Ngunit pagkalis ron ay nakatagpo niya ang isang kamanggagawa na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa liig, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. So ganun, this is a very, very bad servant. Pinatawad, pero ano po yung kanyang ginawa sa ibang may utang sa kanya? Sabi niya, sinunggaban niya ito sa liig, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. So, the same thing na ginawa niya sa hari, lumuhod itong may utang sa kanya. Sabi niya, lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Same words, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit, hindi pumayag itong pinatawad na servant. Sabi niya, hindi siya pinatawad, siya ibinilanggo, pinabilanggo, hanggang sa makabayad. Are there Christians who are like this? Mayroon po ba dito na mga taong, alam natin, pinatawad na tayo ng Diyos, pero bakit ang hirap nating magpatawad sa iba? Sabi ng Panginoon, if you forgive men their trespasses, our Father in heaven will also forgive you. But if you will not forgive men their trespasses, neither will your Father in heaven forgive you. So ganun po, medyo matindi lang po itong pinakitang ito ng Panginoong Jesus. But the real truth is this. Pag hindi po tayo nagpatawad, para po tayong ganun, parang sinunggaban natin sa liig. At sinabi, magbayad ka, magbayad ka. Hindi natin pinapatawad. Are there people in our lives na hindi pa natin napapatawad? Yun po ang utos ng Panginoon. Let us forgive people na kailangan po nating ipatawad. So, as you hear this message, I pray that the Lord will speak to you. Lord, ano pa ba yung mga nasa puso ko? Meron ba akong sinunggaban sa liig? At meron ba akong hanggang ngayon ay galit na galit ako at hindi ko pa rin napapatawad? Hindi pa rin ako makatingin sa mata ng taong ito and say, I love you. Hindi ko pa rin maisabuhay ang buhay ko bilang kami mga anak ng Diyos. So, ano po ang kasunod? Jesus also taught his disciples to ask forgiveness from others. Ito po, yung pagpapatawad natin sa iba. Ngayon po, tinuruan din ni Jesus ang mga disipulo niyang humingi ng kapatawaran sa ibang nagkasala sa atin. Let us read anong verse to. Okay, basahin din po natin in Matthew 5:21-26. Diretso na lang po natin. Narinig ninyo ang iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. More. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, later na lang yan. Okay. So, ang tinuturo po dito ng Panginoon ay ang humingi ng pagpapatawad sa iba. Sabi po dyan sa ating notes, magkasing sama ang galit at pagpatay. Anger and murder are equally evil. Magkasing sama po ang galit at pagpatay. Narinig niyo inutos ng Diyos, huwag kang papatay. Ang sinong pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinuang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib sa kaparusahan at mapaparusahan sa apoy ng impyerno. So, ang pinag-uusapan po natin is galit at pagpatay, anger and murder. Nagagalit ba kayo? Gaano kayo kadalas nagagalit? Anong klaseng galit yan? Galit, galitan? Is that murderous anger? Yung halos patayin mo na yung tao? Kayo po, ano ba ang tingin ninyo? Ano ba yung galit na dinadaanan nyo? Gaano kadalas? Kasi pag ang tao'y laging galit, may problema. Ano kayang problema? Tanong natin kay Lord. Baka kulang sa patawad, kulang sa pagpapatawad, kulang sa paglilinis sa kasalanan. Hindi po pwedeng ang tao ay laging galit. Dahil sabi dito, magkasing sama ang galit at pagpatay. Sabi dito, pag sinabi mo daw ng ulol ang kapatid mo, mga nganib, napakagrabe ng parusa. Diba? Ibig pong sabihin, pag hinamak natin ang ating kapatid, ang ating kapwa, para bang pag minamaliit natin ang sino man, lalo na sa church, Pag minamaliit natin, sinasabihan natin ang mga salitang parang pangmamaliit. Napakalaki palang kasalanan sa Diyos. Di po ba? Nagkakasala ba tayo dito? Tayo ba yung mayabang? Pakiramdam natin, ang galing-galing natin. Kaya ang tingin natin sa iba, hindi magaling. Kasi tayo lang magaling. So yun po ang mga mayabang. Kaya pag nagsalita, kayabangan din ang yabang ng dating. Are there proud people in this room? Sabi ng Panginoon, malaki ang kaparusahan. Mabigat ang kaparusahang taglay ng masasamang salita. Pag tayo nagsalita ng masama sa kapwa, ano ang kasalanan? And whoever says to his brother, Raka. Ano po yung Raka? Sabi po sa meaning ng Raka, walang laman ng ulo. Yun po ang ibig sabihin ng Raka. Pag sinabi yung ulol, fool, walang laman ng ulo. Di ba may naririnig po ako minsan nagsasalita? Walang utak kasi. Narinig nyo na ba yun? Wala kasing utak eh. Kaya ganun ang ginagawa. Sabi, ay hindi pala tama na magsalita tayo ng ganun. Sabi natin, ang BOBO mo. Eh ikaw, hindi mo alam ang salita ng Diyos. Baka ikaw din, BOBO. Kasi sinasabi mo to. So let us be careful with our words kasi napapakabigat pala ng parusa sa masasamang salita. Pag minaliit natin ang kapwa natin, may parusa. Isipin niyo po ang Panginoon. Hindi tayo sasabihin ng Panginoon ng Raka. Hindi tayo sasabihin ng Panginoon ng anumang bagay na makakasira sa ating reputasyon. Kasi siyang gumawa sa atin. Our God will never make maliit sa sino mang anak niya. Parating ang heart niya, you are special to me. My child, you're special to me. Kaya pagka sinabihan natin ang raka o pangit o kung ano mang masamang salita ang kapatid natin, we are saying the same thing to the maker of that person. And we sin against our God. And there is a big penalty for that sin. Amen. So, let us be careful on how we treat other people, treating them maliit. Na maliit, na maliit. Hindi po dapat. Amen. Okay, so kung mayroon po tayo na kasamaan ng loob, dapat makipagkasundo agad. So, ngayon po, narinig nyo ang salita ng Diyos. Alam natin na napakalaking hadlang ito sa ating paglago, sa ating buhay espiritual. Gagawa ba kayo ng aksyon para masolusyonan ang ating kasalanan na ito? I remember the time that we preached here, repentance, true repentance. True repentance requires change of action, change of mind, change of way of thinking, and change of actions. Yung pong ginagawa, baguhin natin. Magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga ginagawa. So kung dati, madalas tayong maging dahilan ng samaan ng loob, ngayon po, ang action, Lord, my objective now is to become a blessing to every person in my group. Pag nandyan ako, mayroong peace. Hindi yung pag nandyan ako, maya-maya, awayan na. Di po ba, mayroong mga ganong tao. Pag nandyan itong taong ito, makita mo, maya-maya na, nagkakagulo na. Bakit kaya? Something is wrong. So let's pray, Lord, magkakaroon ng pagbabago ang buhay ko ngayon. Igugol ko. Susunod ako sa iyo. At ang lahat ng tao sa kapaligiran ko, pag nandyan ako, masaya sila. Hindi yung, hey, bakit nandyan yan? Di po ba? Parang ayaw nila na nandyan tayo. Gusto niyo po ba yon? We do not want that, di ba? So, lahat, magkaroon tayo ng pangarap na Lord, blessing po ako dahil blessing ako, masaya ang lahat ng taong makakakita sa akin. Hindi sila aalis dahil nandyan ako. Meron pong ganon. Pag nandyan na yung taong yan, aalis na kasi hindi niya gustong makasama. Do you want your life to be like that? Hindi po. So let us change our life, our mind. Let us aim to be in peace with one another. Makipagkasundo agad sa lahat ng hindi mo kasundo. Sabi ng Panginoon, be angry but do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. So, upo nating hayaang gumabi, nagalit ka pa rin. Masama pa rin ang loob mo. Let's aim to be good with one another. Before the day ends. Amen. Okay. Ngayon po, mayroon pa ba? Okay. So when we give offerings pala, sabi niya, bago tayo magbigay ng ating handog, mahalagang pag naalaala mong mayroon palang taong kang kasamaan ng loob, makipagkasundo ka muna. Dahil walang bisa ang offering pagka hindi tayo, pag mayroon tayong kasamaan ng loob. Kaya't kung mag-aalay kayo ng handog sa dambana para sa Diyos at naalaala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Amen. So, yan po ang salita ng Diyos. Ano ba ang dapat nating response to the Word of God? In Ephesians 4:32, it says, "And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo." So if there is still anyone here who has remaining unsettled relationships, mga kasamaan ng loob na hindi pa rin naaayos hanggang ngayon, next month po, March na. Sana po hindi na umabot ng pangatlong buwan kasi kung patatawirin niyo po ng another month, mahihirapan na po tayo. Today, when you hear His voice, harden not your heart. "Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord and he will have mercy on him and to our God, for he will abundantly pardon. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are like crimson, they will be as wool." Hallelujah. Let's pray in the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Shara koramanaya. Halalala koramanaya lala koramanaya namarasiya dadada koramanaya dadasiya dadaya. Halalaya lala sandadaya. Amang banal, maraming salamat po na binigay mo po sa amin ang iyong anak na si Jesus. Marami po kaming kasalanan, Panginoon. At dahil sa laki ng pag-ibig mo, binigay mo si Jesus sa amin. At sa kanyang kamatayan, binayaran niya ang lahat ng sala namin. Maraming salamat po, Ama. Tinanggap na po namin ang kapatawaran ng Diyos. At sabi mo po, inaasahan mo, magpapatawad din kami sa aming mga kapwa. Ang inaasahan mo, mamahalin din namin ang aming mga kapwa gaya ng pagmamahal mo sa amin. Inaasahan mo na makikita namin, pakikisamahan namin ang aming kapwa gaya ng pagkikisama mo sa amin, ng pagmamahal mo sa amin. Shere kuramanariya. Lord, thank you so much for being so good to us. Ano man po ang kondisyon namin, ano man po ang kalagayan namin, hindi po nagbabago ang tingin mo sa amin, Panginoon. Hayala kuramanariya lalasanariya. Halay, madalas po kaming nagkakasala sa iyo paulit-ulit, pero lagi mo po kaming pinatatawad pag kami lumalapit sa iyo at hindi mo po kami sinasabihan ng raka, hindi mo kami sinasabihan ng fool. Panginoon, dahil mahal na mahal mo kami, ang pinakang layunin mo, magbalik loob kami sa iyo. At iyon po, Lord, ang aming dalangin sa umagang ito. Hayala sa aming pagtanggap ng kapatawaran sa iyo. The Lord, nagpapatawad, magpapatawad na kami sa lahat ng nagkasala sa amin. Lord, ikaw po ang nakakaalam sa mga taong ito. Hayala kuraman na yalalalasan da 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 da. Oh, yalalalalasan da 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 da. Ako rin po, Lord, kami po, nakasakit din po kami sa kapwa namin. Lord, mayabang pa rin po kami. Kami na nga po yung nakasakit. Kami pa yung nagmamalaki. Kami po yung ayaw lumapit. Kami po ang naghihintay na kami patawarin. Panginoon, forgive us. Sana kuraman na yalalalalalaya. Halala kuraman na yalalalalasan da 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 da. Come, dear Spirit of God. Forgive us our sins, O Lord. Hindi po namin kaya, Lord. Halala, ang bigat ng salang ito, Lord. Forgive us. Help us, dear Spirit of God. Tuloy-tuloy mo pong ipakita sa amin ang mga salang ito, mga bagay na dapat po namin gawin para makapanumbali kami sa magandang relasyon sa iyo and with one another. Hayala kuraman na niya, sandadadadariya. Hallelujah, Lord. Thank you so much. Thank you so much, Father, in the name of Jesus. Maraming salamat po at hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat po at binigyan mo pa kami ng pagkakataon na Lord na mag-ayos ng buhay. Maraming salamat po at hindi mo kami ipabibilanggo. Hindi mo kami ipakukulong. Hindi mo kami ipagbebenta. Hindi mo ibebenta ang ari-arian namin. Panginoon, ang aming mga anak, ang aming pamilya. Hallelujah, bagkos, Panginoon, binayaran mo na ang lahat ng ito. Ang lahat ng utang namin, maraming salamat at yun din ang gagawin namin sa kapwa namin. Hallelujah. Thank you so much, Father. Thank you so much, Lord God. Thank you for this new beginning in our lives. Lord, maraming salamat sa aking pong private prayer. Tuloy-tuloy ko pong sasaliksikin ng iyong mga salita. Hanapin ng mga taong pinagkakautangan ko ng sala. At salamat po sa kapangyarihang ibinigay mo na sa akin ngayon. Humingi ng patawad at magbigay ng patawad sa aking kapwa. Mamahalin ko na po ang kapwa ko gaya ng iyong sinabi sa iyong salita. That I will be tender-hearted. I'll be kind to everyone. Tender-hearted. Forgiving everyone. Thank you so much. Thank you so much, Father. I give you praise. I give you glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po. Praise God.